SBS Radio.
Две извинувања, едно до Афганистанците, второто до Австралијците во име на австралиските одбранбени сили за какви било злосторства направени од страна на австралиските војници.
To the people of Afghanistan, on behalf of the Australian Defence Force, I sincerely and unreservedly apologise for any wrongdoing by Australian soldiers. Such alleged behaviour profoundly disrespected the trust placed in us by the Afghan people who had asked us to their country to help them. And to the people of Australia, I am sincerely sorry for any wrongdoing by members of the Australian Defence Force. Your right to expect that your Defence Force will defend your nation and its interests in a manner that accords with our nation's values and laws.
По 4-годишната истрага, објавен е во голема мера редактиран извештај на судијата Пол Брертон за наводни војни злосторства од страна на австралиските специјални единици во Афганистан. Во извештајот има веродостојни информации со кои се потврдуваат 23 наводни војни злосторства, вклучувајќи убиства, злоупотреби и прекривања извршени од австралиските војници. Во извештајот, судијата Брертон ги опишува 57-те истражени инциденти како, цитат, може би најсрамна епизода во воената историја на Австралија, затворен цитат. Извештајот препорачува за 19 австралијски војници да се спроведе кривишна истрага во врска со убиства на 39 афганистански цивили, вклучувајќи момчиња, возрастни и затвореници. Инцидентите се случиле меѓу 2005 и 2016 година, не за време на борба и со војници кои имале познавање на меѓународното право за војување и воени злосторства. Помладите војници биле принудувани на така наречени крвави вежби за време на кои го починувале нивното прво убиство, а во близина на телата на жртвите било ставано оружје со цел да се прикрие она што вистински се случило. Началникот на одбранбените сили, Ангус Кембел, вели дека никогаш не можел да помисли дека австралиец би можел да стори такво нешто во модерно време и дека тоа ја подкопало меѓународната репутација на Австралија.
I would never have conceived that an Australian would be doing this in the modern era. And I thought we had the processes and the governance systems and the development systems for our people that it would not occur. That is one of the most damaging aspects of this report, that it shows us not as the force at a level of professionalism that we thought ourselves to be, and it does undermine the Defence Force's moral authority.
Портпарол на председателот Ашраф Гани вели дека пред објавувањето на извештајот тој примил личен телефонски повик од премиерот Скот Морисон во кој изразил, цитирам, голема тага за лошото однесување на некои австралијски трупи во Афганистан, затворен цитат, и посветеност да се обезбеди правда. Генералот Кембел вели дека разговарал и со неговиот афганистански колега, началникот на штабот на афганистанската армија, генерал Јасин Зија, за да му се извини лично, да му пренесе дека ќе преземе се што е необходно за справување со ситуацијата и дека ќе биде обезбедена помош за погодените семејства.
He expressed sorrow for the loss and an appreciation that we would engage with him and with Afghanistan and we would deal with this in a thorough and determined way, and that we would wish to make sure it was known, and then that we would look to support the circumstances of families affected. And I must say I was humbled and deeply appreciative of the manner in which he received this news.
Генералот Кембел вели дека ги прифаќа сите 143 препораки од извештајот и дека ќе има значителни промени во оперативната структура, механизмите за надзор и културата во армијата како целина.
By warrior culture, Justice Brereton is, I think, speaking to a slow deviation from normal and good culture in a military environment, where instead of seeking to serve others, you seek to serve yourself and to do so in a manner that that creates power and authority and prestige. It's destructive because you're no longer looking at the mission that we're all there to work together to achieve. And it must be stamped out. It is absolutely antithetical, not just to special operations, but to professional military forces and absolutely to the Australian Defence Force.
Втората ескадрила на SAS ќе биде распуштена и генералот Кембел вели дека му препорачува на генералниот гувернер да се повлече цитатот за заслуги на специјалните сили даден на персоналот што служи од 2007 година наваму. Сојузната влада ќе создаде канцеларија на специјален истражител кој ќе ги раздела сите подигнати кривични пријави и каде што е соодветно ќе упати брифинзи до директорот на јавното обвинителство на Комонвелтот за да ги разгледа. Исто така, ќе биде поставен нов панел за да се активираат културни промени во австралиските полкови на SAS и командосите. Генералот Кембел вели, како што препорачува извештајот, ќе се организира компензација за погодените семејства без да се чека кривично гонење, а исто така ќе бидат разгледани и медалите за војна служба на оние кои се директно вклучени. Извештајот откри дека културата на тајност во рамките на секоја патрола ги чувала своите постапки од другите. Генералот Кембел вели дека жали што лицата на повисоки места во војниот команден Синџир, вклучително и тој, не сториле повеќе за да ги изнесат проблемите на виделина. И како извештајот ги ослободува командантите од директно лично знаење за убиствата, сепак укажува на одговорност на моралната команда и системски проблеми.
If the entire Australian Defence Force does not learn from it and strengthen all of the aspects of areas of our operational capability that I have described, we're not preparing ourselves to make sure this doesn't happen again. Now, in special operations, Justice Brereton is clear with regard to embellishing or modifying or slimming down reporting. That's completely unacceptable. I want the entire Defence Force to learn, to think, to reflect and say, I will not go there.
Министерката за одбрана Линда Рейнолдс вели дека многу сериозните прашања покренати во извештајот ќе добијат сеопфатен одговор, но додаде дека наводите не треба да фрлаат сенка врз огромното мнозинство мажи и жени на австралиската војска. Армијскиот адвокат Глен Коломејц, кој ги советувал војниците кои дадоа докази за време на истрагата, вели дека извештајот предизвикал силни емоции кај неговите клиенти.
There's a bit of a relief in some quarters, but there's also it's an additional stressor now. So we have to be cognizant of their mental health and how it's impacting on them. So you know, we're checking up on them and I think it's incumbent on defence to also check up on them.
Извештајот за 2016 година на воениот социолог доктор Саманта Кромвојц доведе до 4-годишно истражување за воени злосторства. Таа за SBS News изјави дека наодите од извештајот на Бререртон, кои го подкупуваат угледот на Австралија, ќе резонираат на меѓународно ниво и дека ќе има и други воени сили кои исто така ќе ги испрашуваат нивните војници дали сториле нешто слично.
The things that stay with me are not necessarily the particular incidences. It's the way that they were described to me as normal and as happening all the time. That was really the most distressing. I mean, I think the reputation has been tarnished, and I think we'd, you know, be foolish to think that it didn't have an impact then. If there were rumours going on in 2009 to 2012, or you know, before or after that, that those rumours, I'm sure, weren't just confined to Australian troops, and I think also that there'll be other militaries that will also be questioning, you know, if their soldiers, you know, could have done anything similar.
Извршниот директор на Австралиската асоциација за одбрана, Ил Джеймс, вели дека постапувањето на Австралија во текот на 4-годишното истражување може да има позитивни ефекти на подолг рок и дека тоа веќе се препознава и во реакцијата на Афганистан.
There's two ways of looking at it. In the short term, we're going to take a big knock. In the longer term, we're going to come out of this much better than a lot of countries because at least we've done something about it. Whereas allegations that have hit other countries, we're way ahead of the game. And I think that'll work in our favour in the long run. And you're already seeing a little bit of that in the reactions from Afghanistan.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS Radio.